iċċekkjar tal-kontroll tal-buzziqa tal-awrina. L-għanda dan il-fuljet huwa biex jgħin persuni il-estu għal-eżami mediku tal-kontroll tal-buzziqa tal-awrina. Eżami mediku tal-kontroll tal-buzziqa tal-awrina jinkludu xi mistoqsijiet u eżami fiżiku mit-tabib jew minn ħaddi mit-trenjat tas-saħħa. L-eżami mediku ser jgħin biex jinstabu kwalunkwe problemi tal-kontroll tal-buzziqa tal-awrina li inti għandek u l-kawżi tagħhom. Jista' wkoll jgħin fl-ippjanar tal-aħjar metodu kif timmaniġja dawn il-problemi. L-iċċekkjar tal-buzziqa tal-awrina huwa mingħajr uġieħ. X'inhu l-għażliet tiegħek? Kull persuna għandha d-dritt tal-iċċekkjar privat u personali. Il-ħtiġijiet u x-xewqat tiegħek għandhom ikunu rrispettati. In-nies għandhom ukoll id-dritt li jgħidu le għal iċċekkjar jew għal kura oħra. L-għażliet li għandek jinkludu tista' tkun tippreferi raġel jew mara biex jagħmlulek l-iċċekkjar. Itlob dan meta tagħmel l-appuntament. Jista' jkun hemm interpretu disponibbli għalik. L-interpretu jista' jkun raġel jew mara jekk tippreferixxi. Iċċekkja mas-servizz tas-saħħa tiegħek. Tista' tieħu miegħek membru tal-familja jew ħabib jew ħabiba. Dan jista' jgħinek biex tħossok aħjar dwar l-iċċekkjar. X'għandi nagħmel qabel l-eżami mediku? Tista' tkun mitlub biex iżżomm djarju tal-buzziqa tal-awrina. Jekk tiġlek iżżomm id-djarju tal-anqas għal 3 ijiem qabel iċċekkjar. Dan iżomm il-kors ta' kif taħdem il-buzziqa tal-awrina tiegħek matul il-jum. Id-djarju tal-buzziqa tal-awrina iżomm il-kors ta' il-ħin li tmur it-toilet, kemm tgħaddi awrina kull darba, kemm kienet qawwija l-urġenza li ħassejt kull darba biex tbattal. Id-djarju tal-buzziqa tal-awrina jista' ikun jidher xi ħaġa bħal din. Ħin, ammont imbattal, kemm kienet qawwija l-urġenza biex tmur. Fis-sitta u nofs ta' filgħodu, 250 millilitru. 4. Fit-8 ta' filgħodu, 150 millilitru. 3. Fid-disa ta' filgħodu, 100 millilitru. 3. Fl-10 u 20 ta' filgħodu, 150 millilitru. 1. Fil-kwarta ta' wara nofsinhar, 100 millilitru. 1. Fis-sija u 25 minuta ta' wara nofsinhar, 200 millilitru. 3. Fis-satajn u nofs ta' wara nofsinhar, 200 millilitru. 3. Kif inkejjel l-awrina li nkun għaddejt? Oġġi kontenitur bħal kontenitur tal-ġelat fit-toilet, issa oqgħod bil-qiegħda u rrilassa b'saqajk fuq l-art. Għamel l-awrina fil-kontenitur, imbagħad itfa' l-awrina f'buqar biex tkejjilha. L-irġiel jistgħu jkunu ridu joqogħdu bil-wieqfa u jgħaddu l-awrina direttament fil-buqar tal-kejl. Kif inqis l-urġenza? Din iċ-ċart turi kif tuża numru biex tiddeskrivi l-urġenza li tkun ħassejt. Xejn. L-ebda urġenza. Ma ħassejtx il-bżonn biex imbattal. Battal tal-raġunijiet oħra. 1. Urġenza ħafifa. Stajt inżomma għal ħin twil. Kemm kien meħtieġ. Ma kelli l-ebda biża li nagħmel taħti. 2. Urġenza moderata. Stajt inżomma għal ħin qasir, ma kelli l-ebda biża li nagħmel taħti. 3. Urġenza severa, ma stajtx inżomma, kelli niġri lejn it-toilet, bżajt li stajt nagħmel taħti. 4. Urġenza inkontinenti, attart qabel ma wasalt it-toilet. Kif nikkalkula it-taqtir billi nuża it-test tal-PEES tal-PEDS, PED Weight Test? Dan it-test jgħin biex tikkalkula kemm tqattar awrina matul xi ftit ġranet. Biex tagħmel dan it-test kun teħtieġ xi miżin preċiż biex tiżen. Inti tagħmel dan it-test billi l-ewwel tiżen PED nixfa f'borża tal-plastik qabel ma tilbes il-PED. It-tieni mbagħad tiżen il-PED imxarba f'borża tal-plastik wara li tkun il-bista u it-tielet tnaqqas il-piż tal-ped nixfa mill-piż tal-ped imxarba. Dan juri kemm tkun qattart għax kull gramma hija ugwali għal millilitru wieħed. Bħalhekk, ped imxarba 400 gramma. Ped nixfa 150 gramma. Differenza fil-piż 250 gramma. Ammont ta' tqattir 250 millilitru. Isser jiġri matul l-eżami mediku. Matul l-eżami mediku inti ser tiġi mistoqsijiet dwar id-dieta tiegħek, il-piż tiegħek, il-passat mediku tiegħek u saħħtek issa. Inti tista' tiġi mistoqsi kif inhu il-fluss tal-awrina tiegħek. Kemm il-darba titqajjem bil-lejl bil-ħtieġa biex tmur tbattel il-buzzieqa tal-awrina. Qed tieħu xi mediċini jew vitamini. Il-mediċini jistgħu jikkawżaw tibdil kbir fil-mod kif jaħdmu l-buzzieqa tal-awrina u l-imsaren. Għamel lista tal-mediċini kollha li qed tieħu mhux biss dawk li t-tabib tiegħek ta' kbir riċetta. Innota id-doża li tieħu kemm spiss taħodhom. Hija idea tajba li tieħu miegħek il-mediċini kollha tiegħek meta tmur għaċ-check-up. Kemm tixrob alkohol jew kafeina. Ix-xorb ta' ħafna alkohol jew xorb bbażat fuq il-kafeina bħal kafe u xorb tal-kola jista' jirrita l-buzzieqa tal-awrina. Inti kostipat, il-kostipazzjoni tista' tfisser li titqanżaħ biex tiftaħ l-imsaren. Dan ipoġġi toqol kbir fuq il-muskolu tal-qiegħ tal-pelvi. It-qanżieħ jista' jagħmel ħsara lill-muskoli tal-qiegħ tal-pelvi, il-kostipazzjoni tista' tfixkel ukoll il-buzzieqa tal-awrina. Ikollok aċċidenti tal-imsaren, tinixxi mill-anus il-passaġġ fil-warrani, muskoli tal-qiegħ tal-pelvi li jkunu dajfa, jistgħu jfissru li titfa' ir-riħ jew tipporga meta ma tkunx trid tagħmel hekk. Il-problema tal-buzzieqa tal-awrina tiegħek taffettwa il-ħajja sesswali tiegħek. Mistoqsijiet għan-nisa biss. Itqala u li jkollok it-trabi jistgħu jbidlu l-kontroll tal-buzzieqa tal-awrina. Inti għaddejja mill-menopawza, it-tibdil fl-ormoni jistgħu jagħmlu għar il-problema tal-buzzieqa tal-awrina. Xi ftit mit-testijiet li jistgħu jintużaw għal iċċekkjar tal-buzzieqa tal-awrina tiegħek jinkludu iċċekkjar fiżiku jekk tgħid li kollox sew. Jista' jittieħed ukoll kampjun tal-awrina għal l-testjar. Jista' jittieħed test tad-demm għal problemi tad-diabete u tal-prostata. X-ray jew ultrasound. Okay. Test ta' l-urodinamiċi huwa eżami speċjali biex naraw kif taħdem il-buzzieqa tal-awrina tiegħek. Ftakar, u x'inhu t-tip ta' test li inti tiġi mitlub tagħmel inti tista' tistaqsi min ser jagħmlu, kif ser isir, kif ser jgħin. Itlob l-għajduna, minn tixi waħdek, kontroll dajjef tal-buzzieqa tal-awrina u tal-imsaren jista' jkun kkurat jew immaniġjat aħjar bil-kura xierqa. Jekk ma tagħmel xejn tista' tmur għall-lar. Ċempel lill-konsulenti esperti fuq in-National Continence Helpline bl-aħlas għal parir, riżorsi u informazzjoni dwar servizzi lokali 1-800-33-0066 mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija mit-2 sal-ġimgħa. Biex tirranġa għal interpretu permezz ta' servizz telefoniku tal-interpretu tis ċempel 1-3-1-4-5-0 mit-2 sal-ġimgħa u staqsi għal National Continence Helpline. Informazzjoni f'lingwi oħra hija disponibbli wkoll f'continence.org.au/otherlanguages. Għal aktar informazzjoni iċċekkja continence.org.au, pelvicfloorfirst.org.au, bladderbowl.gov.au. Telefonat minn mobile ikunu iċċarġjati bir-rati applikabbli.